Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Bine ați revenit la o nouă ediție Vremea Vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir. Continuăm astăzi dialogul nostru cu domnul conferențiar universitar dr. Dan Eniu, medic primar, chirurgie generală și supra-specializat pe chirurgie oncologică, cadru didactic în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu din Cluj-Napoca. Dacă în ediția trecută am vorbit despre boală, diagnostic, tratament, astăzi mergem mai adânc, vorbim despre demnitate umană, credință, limitele științei și puterea pacientului oncologic de a lupta cu o boală care nu este deloc ușoară. Este o discuție despre speranță, responsabilitate și sens. Spune din nou bun venit în platoul emisiunii Vremea Vindecării domnului conferențiar Dan Eniu.
Bine v-am găsit, mulțumesc din nou, am venit cu plăcere.
Am discutat în ediția trecută despre ce înseamnă cancerul pentru pacientul oncologic, cum vede medicul lupta aceasta, care sunt factorii de risc și ce putem face pentru a preveni apariția cancerului. Acum aș dori să ne îndreptăm un pic spre ce opțiuni terapeutice există la ora actuală atunci când vorbim de tratamentul oncologic.
Sunt multe opțiuni, s-a dezvoltat mult paleta de opțiuni. Dacă atunci când am început eu, oncologia exista chirurgie pe primul plan și trebuia operat și restul erau considerate adjuvante, și anume erau două, chimioterapia și radioterapia, acum paleta s-a lărgit foarte mult. Sunt foarte multe terapii țintite. În ultima vreme se identifică ținte intracelulare, mici bucăți de proteină, de compuși intracelulari, pentru care se poate fabrica o armă. Și la acea armă îi se pun anumite gloanțe și lovește țintit celula respectivă. Asta s-a dezvoltat foarte mult. Sunt terapiile imune, imunoterapia, sunt terapiile cu molecule mici, așa numitele terapii țintite, sau chiar în ultima vreme antibody drug conjugates, sunt niște combinații de anticorpi cu medicamente care livrează direct la țintă. S-a dezvoltat foarte mult. S-a dezvoltat radioterapia, tehnici de iradiere până la așa numitul bisturiu gamma, adică o iradiere cu atâta precizie care este comparabilă cu precizia chirurgicală. Deci să rezolv o părticică mică fără să ating ce în jur acolo. Deci radioterapia, sunt tot felul de iradieri, inclusiv cu materiale radioactive, microsfere radioterapie, deci foarte mult. Iar chirurgia...
Cum ajută chirurgul toată aceasta?
Am lăsat-o la urmă, chirurgia. Da? Chirurgia s-a schimbat radical. Nu s-au schimbat atât conceptele, tot... Cam acela e scopul intervenției chirurgicale, îndepărtarea tumorii cu prelungirile ei, cu extensiile ei, dar o facem cu alte mijloace. Ne ajută foarte mult tehnologia care s-a dezvoltat, avem acum abordul minim invaziv, deci în loc de incizii mari intrăm pe niște găurele, avem mijloace de vizualizare mult mai bună. Putem vedea prin țesuturi, putem colora anumite elemente, organe, putem pune în evidență, putem face anumite mișcări care erau imposibile, deci s-a dezvoltat foarte mult și asta e în folosul pacienților. Facem operații mai complexe cu o spitalizare mult mai scurtă și o recuperare mai rapidă.
În ceea ce privește hormonoterapia, radioterapia, chimioterapia, toate acestea, cum ajută pacientul și cum ajută chirurgul pentru a face o intervenție poate mai puțin invazivă, mai puțin mutilantă, pentru că se poate ajunge, așa cum ne spuneați, de femeia cea din emisiunea trecută, la intervenții mutilante.
Aceea era o, cum să zic, o extremă, o excepție. Da? tratament, cancerul fiind o boală foarte complexă și tratamentul cancerului este complex și noi spunem multimodal, adică sunt mai multe modalități. Nu se tratează doar prin operație sau doar prin raze, toate se combină, fiecare acoperă o anumită părticică și după cum spuneam că s-au dezvoltat mijloacele terapeutice în ultima vreme, aceasta a condus la reducerea amplorii intervențiilor chirurgicale. Noi acum facem operații tot mai mici. Tot mai mici. Dacă, de exemplu, un cancer mamar în perioada halștetiană este de pe la 1900 până prin 1970, adică 70 de ani au fost dominați de această concepție. Operațiile erau foarte mari pentru că se
Mutilante.
mutilante. Se considera la vremea respectivă că extensia cancerului se face în pată de ulei, cu un torn ulei și cum se întinde, așa se întinde și cancerul și trebuie să mergem în afara lui ca să-l scoatem. Ei, lucrurile s-au schimbat, privim altfel și acum, în loc să scoatem ca pe vremea aia sânul, cu mușchii pectorali, cu umăr, cu așa mai departe, se face o operație foarte micuță, 2-3 cm, nici nu se vede, o biopsie ganglionară și asta e tot. Sânul este aproape neatins, de exemplu, dacă vorbim de chirurgia mamară. În chirurgia rectului, în chirurgia stomacului, toate s-au schimbat în bine.
Spre binele
Da.
pacientului. Există situații însă când chirurgia nu mai este opțiune și cum gestionați aceste situații din punct de vedere uman?
Sunt mai multe situații care se încadrează aici. Una ar fi boala metastatică, în cazul în care pacientul vine mult prea târziu sau s-a ajuns la stadiul final în care este boala foarte împrăștiată, nu poate fi controlată chirurgical și la o boală sistemică trebuie un tratament sistemic, adică să atace tot. O altă eventualitate este un caz avansat în care momentul chirurgical a fost depășit. Momentul chirurgical e undeva mai la început, se adresează unei boli mai mici, puțin, dacă boala e prea mare. În aceste situații putem apela la tratamente, cum este radio, chimio, hormono, imuno și așa mai departe, pentru a readuce timpul, da? Întoarce timpul
Timpul
și
înapoi, da.
dăm boala într-un stadiu mai incipient care este abordabil chirurgical. Da? Se poate și invers, cum dedusem acel exemplu, în care s-au epuizat aceste metode, a făcut radio, toate formele, a făcut chimio, a făcut tratamente și totuși boala mai este, dar este localizată. Condiția pentru a putea aplica un tratament chirurgical este ca boala să fie localizată. Nu putem opera metastaze, una
Tot
acolo, una
continuă.
acolo, una acolo, nu putem să tragem în atâtea părți, să tragem într-un singur loc. Și cu raze la fel. Ei, dacă boala e localizată, sunt tehnici acum care, sigur, sunt completate cu procedee plastice, așa mai departe, și chirurgia, aceste metode se completează și e foarte important ca fiecare caz să fie discutat în echipa multidisciplinară
Da, mai de aceasta
și
vorbeam. Ce înseamnă echipa
da.
multidisciplinară? Din cine este ea formată? De ce este important să existe o astfel de echipă?
Din toți specialiștii care se ocupă de tratamentul cancerului. Trebuie să fie chirurgul, trebuie să fie radioterapeutul, oncologul medical, știu, se recomandă acum în centrele mari și psiholog, kinetoterapeut, chirurg plastician și advocacy este reprezentant al pacientului în centrele mari. De ce este important? Pentru că fiecare dintre specialiști privește cu ochii lui, cu lupa lui, cu perspectiva lui. Da?
Cu
Eu ca și,
experiența pe care o are.
da, eu ca
Da.
și chirurg mă gândesc la operație, dar îmi scapă poate o chestie psihologică sau o chestie de chimio sau ceva. Chimioterapeutul se gândește și dacă noi toți suntem la masă și se discută între noi, nici unul nu poate exagera și dacă unul, de exemplu, alege o variantă periculoasă pentru pacient, unul dintre colegi poate să-i aducă argumente de ce nu-i bine și să aleagă altă variantă. Practic, din aceste discuții multidisciplinare se naște cea mai bună soluție pentru pacient.
Și este extrem de important ca pacientul, în momentul acela, în contextul în care se află, să se bucure de cel mai bun tratament posibil. Cât de rapidă este recuperarea după chirurgie?
Depinde de ce fel de chirurgie, cât de profundă, să zic așa, și cât de mutilantă, dar ca o notă generală, în vremea noastră, acum, este destul de rapidă recuperarea. În primul rând, anestezia este foarte bună, nu mai sunt anestezii grele și se recuperează foarte greu după ele, acum se recuperează repede, anesteziile sunt cu medicamente foarte bune, cu polipragmazie, adică se dau multe medicamente care se compensează, nu dai o doză mare, mare din ceva. Pe de altă parte, chirurgia apelează la metode minim invazive, nu mai sunt, e mult mai ușoară recuperarea acum față de cum era. Dacă, de exemplu, pentru o histerectomie radicală, atunci când
adică
eram
fiind
eu...
era scos tot ce înseamnă uter.
Da, uter pentru un cancer uterin în care se scoate uterul cu rădăcinile lui, cu ganglion, cu tot. Deci radicală, o histerectomie pentru cancer, da? Care se făcea clasic, operator. Atunci când m-am format eu, de exemplu, pacientul stătea minim 7 zile, 7, 8, 9, 10 zile internat, dintre care primele 5 era cu sondă vezicală. Acum aceeași operație o facem laparoscopic sau cu robotul Da Vinci și sonda vezicală o scoatem a doua zi, deci astăzi se operează, mâine scoatem sonda și în ziua a treia sau cel târziu a patra se externează, dar în general în ziua
acasă.
A treia merge acasă. În prima zi după operație, atunci când scoatem sonda, umblă pe hol și mănâncă. În primele 5 zile stăteau în pat, pierdeau mult sânge, aveau tăieturi mari, le durea burta foarte tare. Acum nu le mai doare nimica, n-au durere.
Nu puteau să mănânce.
Da. Da. S-au descris și se folosesc și tehnici de facilitare a acestei recuperări, Enhanced Recovery, ERAS, în care pregătim bolnavul. Eu le spun, mai ales cazurilor grele, le spun ca să înțeleagă, să știți că această operație este ca și cum ai urca 10 etaje pe scări dintr-una. Puteți? Nu, no, nici jumate de etaj nu urc. Sau un deal înalt, puteți urca? Nu. Ei, vedeți? Și atunci cum o să rezistați la operație? Trebuie să vă antrenați. În fiecare zi urcați câte o jumătate de etaj. După aceea urcați cu două trepte mai mult. După aceea, și să vedeți că urcați două, trei etaje. Ieșiți și umblați pe afară. Urcați un pic o pantă. Gâfâiți, aia e bine, vă opriți, mai urcați un pic. Alimentați-vă bine, ieșiți la aer și vă puteți crește capacitatea organismului de a rezista la operație.
Deci astfel... chiar și înainte, chiar dacă până înainte de operație stilul de viață nu a fost unul foarte sănătos, dacă pacientul măcar în al 12-lea ceas face ceva pentru a veni cu un tonus bun, cu
renunțarea la fumat, renunțarea la alcool, renunțarea la mâncatul ăla mult, face foarte mult. Bolnavul intră cu un alt tonus în operație și atunci sigur că șansele sunt mai mari de recuperare. Plus că îl sensibilizezi puțin și vede și ce a greșit și înțelege și că poate să facă și el ceva. Contribuie la vindecarea lui.
Ce mituri despre cancer întâlniți cel mai frecvent și care sunt cele extrem de periculoase pentru pacient?
Din păcate, destul de multe și unul dintre cele cu care ne lovim frecvent este mitul că printr-o biopsie se împrăștie boala. Deci dacă te atingi de o tumoră, fie cu bisturiu, fie cu un ac sau cu ceva, se împrăștie boala și de-aia apar metastazele. Este absolut fals. Fiecare cancer este altfel. Nu există un cancer care e la toată lumea. Sunt forme și forme.
Și nu numai biopsia, că de foarte multe ori lumea crede că și intervenția chirurgicală răspundește cancerul și de aceea amână intervenția chirurgicală.
Da, biopsia este cea care ne spune ce e acolo, ne dă identitatea, așa cum un copil nou născut este, un copil e frumos într-adevăr, dar până nu are nume și data nașterii și domiciliu și părinți, nu e foarte bine identificat, așa și cu cancerul, e obligatorie. Și s-au făcut studii, în fine nu vreau să lungesc foarte mult discuția, dar este demonstrat științific că biopsia nu duce la împrăștierea cancerului.
Un alt mit frecvent,
da.
Poate vreți să spuneți atunci, este că atunci când auzi diagnosticul de cancer, este de fapt o condamnare la moarte.
Exact, exact, exact.
Este adevărat?
Nu.
Sau fals?
Nu, este absolut fals. Nu vreau să se înțeleagă faptul că nu se moare de cancer și că eu vin și spun acum povești. Nu, se moare de cancer. Sunt cazuri în care nu se mai poate rezolva problema.
La fel cum
dar
se
sunt...
moară și de boli de inimă, boli cardiovasculare. Însă parcă rezonanța, impactul emoțional nu este același atunci când îți spune ai o cardiopatie ischemică sau
da.
Ai cancer.
În zilele noastre, marea majoritate a cancerului se vindecă. Marea majoritate. Dacă vorbim de supraviețuiri în procente pe tipurile de cancer, toate sunt cu procente ridicate. Toate. Da? Deci rezultatele sunt foarte bune, tratamentele sunt foarte bune. Sigur că sunt forme care sunt depistate târziu sau sunt care nu răspund corect la tratament din anumite motive sau nu poți face un anumit tratament și se mai pierd. Dar diagnosticul de cancer și foarte frecvent, foarte frecvent. Câți nu vin și spun, uite, am fost cu colega mea că și-a făcut o mamografie, am dus cu ea și... Am zis că hai să-mi fac și eu dacă tot am venit acum și mi-a găsit ceva. Doamna doctor, uite, mi s-a întâmplat și mie. Că tocmai mi-era frică, verișoara mea de acolo a avut, nu știu care colegă de birou, a mers nu știu unde cu trenul și doamna povestea care cancer. Adică e foarte frecvent și mi-a venit și mie rândul. Nu e vorba de rând și nu este o pedeapsă. Este o boală ca și o viroză, ca și o... litiază renală, veziculară, nu știu, atâtea, care apare și care poate fi tratată, diagnosticată și tratată.
Un alt mit frecvent în ceea ce privește cancerul și probabil ați întâlnit, nu m-a durut. Și dacă nu m-a durut, am crezut că nu e ceva grav. Aveți pacienți care vin și spun lucrul acesta.
Adevărat. Foarte adevărat. Cancerul nu doare decât în stadiile foarte avansate. În esență, metastazele osoase sunt foarte dureroase atunci când apar. Alea cu adevărat dor, dar acea durere este 24 din 24, continuă și intensă. În rest, pot fi tumori mari care nu dor. Dar totuși e de neînțeles cum vine cineva cu o tumoră în sân, de exemplu, cât pumnul, ulcerată, care sângerează, miroase, pătează hainele, are nu știu câte pansamente și când o întreb, da, de ce a stat atâta, că puteți merge oriunde la un medic și se diagnostica, dar nu m-a durut. Asta e totuși de neexplicat, adică nu de aia nu s-a dus, ci din alte motive nu s-a dus, pentru că n-a durut-o.
Însă durerea de foarte multe ori împinge pacientul la medic și, din păcate, în cazul cancerului, semnalul acesta de alarmă lipsește cu desăvârșire și nu este de încredere. O altă problemă în ceea ce privește cancerul este că pacienții au impresia că atunci când sunt tratați de cancer, vor muri mai repede decât dacă lasă boala să evolueze în mod natural. De exemplu, chimioterapia te omoară, radioterapia, hormonoterapia mai bine...
Da, este un mit și acesta. Este un mit și sunt pacienți care vin și spun nu fac chimioterapie pentru că aia îmi distruge organismul, adică repară pe o parte și strică pe altă parte. Nu este adevărat. Nu strică nimic. Nu strică nimic, afectează anumite sisteme și anumite organe prin efectul ei, dar le afectează temporar. Pentru că aceste medicamente, chimioterapia, atacă populațiile celulare în diviziune. Deci acolo unde ele se multiplică rapid. Cum este cancerul? Tocmai de aia a fost făcută, să oprească multiplicarea cancerului. Fix de aia se folosește chimioterapia. Și atunci sigur că ea atacă și măduva hematogenă și apare anemia, apare leucopenia, atacă pielea și cad unghiile, cade părul. Oprește ciclul menstrual, dar toate sunt reversibile în momentul în care am oprit și sunt nu numai reversibile și controlabile. Adică atacăm și organismul, partea sănătoasă a organismului, după cum spuneam, măduvă, piele și așa mai departe, dar până la un anumit nivel, de unde e reversibil. Nu mă duc mai jos unde este irreversibil, da? îl afectezi un pic, da, îi merge mai greu, este îngreunat.
Dar în același timp...
în același timp omorâm cancerul și după ce asta s-a rezolvat, își revine. Toate efectele chimioterapiei sunt reversibile. Toate.
În ceea ce privește încrederea medic-pacient, revenim la aceeași discuție pentru că mulți pacienți oncologici au dificultăți în a avea încredere în medic. Medicul mă minte, sigur mi-a ascunde ceva, sigur nu mi-a spus, sunt și tipul acesta de persoane. În contrast cu internetul. Hai să verificăm ce zice inteligența artificială, ce terapii alternative sau miraculoase pot să găsesc. V-ați confruntat cu astfel de pacienți?
Medicul nu are niciun interes să mintă. N-ar avea niciun câștig. Sigur că, și mai ales în România, oarecum mentalitatea e diferită față de, știu eu, Europa de Nord sau Statele Unite sau nu știu ce alte exemple să dau, unde lumea e mult mai pragmatică și își fac pe zile planul și cât mai am de trăit, 8 zile, în astea 8 zile fac ceva. Deci dau un exemplu extrem, așa, nu sigur că nu e real acest exemplu. În România nu e chiar așa.
Nu poți să mergi să spui pacientului, mai ales că nu puteți să spuneți cu siguranță exact.
Și avem puțin grijă și este foarte important să, înainte de a comunica un asemenea diagnostic, să aflăm puțin cam ce ar vrea pacientul să știe. Deci noi așa ne și învață la cursuri acest lucru și sigur și experiența te învață să-i dai informația de care are nevoie. Care îi este utilă, da. Și tatonăm puțin, vedem unde se scaldă, cât e de încrezător, cât e până să-i spun. Sunt unii care vor să zică, da, este cancer, trebuie să faci asta, 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 peste un an totul va fi bine și viața continuă, da. Sau lucrurile vor merge prost, supraviețuirea undeva la între 6 luni și 9 luni, de exemplu, și sunt unii de aștia, sunt excepții, foarte rar.
Și foarte greu faci față unei astfel de discuții și unui astfel de...
Da. Dar în general comunicăm, încercăm cel puțin să comunicăm cu tact acest diagnostic, să nu tăiem speranța pacientului și oricum ar fi nedrept, pentru că întotdeauna există această speranță, tocmai spuneam lucrul ăsta, întotdeauna există tratamente și de câte ori nu ni s-a întâmplat să considerăm un caz fără șanse mari.
Din punct de vedere medical și
să avem surpriza că totul a mers peste așteptări. Peste așteptări. Da? Iar internetul e o mare problemă. E o mare problemă pentru că informația pe care o găsești pe internet nu este scrisă de specialiștii adevărați. Pentru că specialiștii ăia care lucrează, studiază, fac, ei n-au timp să scrie
pe
internet.
Au articole, au site-uri specializate unde și prezintă lucrurile.
Sau emisiuni ca acestea, dar și aici oarecum nivelul nu-i foarte științific. Nu?
Și nu-i foarte nișat pe o anumită patologie. Da. Nu ai cum să afli mai multe despre cancerul de sân, dacă discuția este una generală.
Da. De aceea, informațiile de pe internet în general sunt rele, pentru că scriu cei care au avut necazuri, care au avut probleme sau nemulțumiri și nu foarte științifice.
Și nu personalizate cazului tău sau al
celui care caută. Eu le recomand pacienților, dacă vor să caute pe internet, pe de o parte, dacă vor despre boală, sunt pe site-urile marilor instituții oncologice, în primul rând din Statele Unite, dar și europene sunt și societățile mari europene de chirurgie oncologică, ginecologie, au pe site-ul lor secțiune pentru pacienți în care sunt descrise și tratamentele și indicațiile, oarecum niște ghiduri pentru pacienți. Sigur că sunt în engleză, trebuie citite, dar acelea merită citite. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l caute, spuneam, recenzii, păreri, aprecieri despre spitalul respectiv, despre medic, despre colectiv și așa mai departe. Și te duci pe aceste recenzii. Degeaba caută ei gradul Nottingham 3, ce înseamnă? Nu asta. ci cineva care a avut tumoră de sân, unde și-a făcut diagnosticul. Și
unde
mă duc
a fost
acolo.
Tratat și ce rezultate a avut.
Asta trebuie să caute, da? Care a fost mulțumit, care n-a fost mulțumit, cât a durat așteptarea și mai departe. Nu neapărat ce înseamnă HER2 pozitiv. Aia nu trebuie neapărat să știe, pentru că pe lângă facultatea de medicină este un rezidențiat și nu știu câți ani de specializare ca să putem explica aceste lucruri.
În ceea ce privește recuperarea și modul în care pacienții abordează cancerul, ați observat diferențe între pacienții care au credință în Dumnezeu, știu că este cineva în ceruri care gestionează totul, în comparație cu cei necredincioși?
Da. Da, ajută foarte mult, este foarte importantă credința. Clar, cei care nu au, cărora le lipsește acest lucru, sunt debusolați, sunt ca o frunză în vânt. Oscilează între furie, ură, revoltă sau, când vrei să faci exact invers totul, da? Deci au niște atitudini din astea.
Revolta.
În primul rând de neputință și de nemulțumire. Și cei care au credință, au încredere, parcă și tratamentele merg mai bine. Parcă, sigur că îi acceptă mai ușor și orice tratament, pentru că orice acțiune medicală și un consult medical are și părți neplăcute și tratamentele. Au și efecte secundare, au anumită durată, te scot din uz, necesită programe. Deci parcă merg mai ușor un picuț și parcă au un țel, parcă au un... Este foarte importantă credința.
Am ajuns la finalul emisiunii. Și înainte de a încheia, aș vrea să vă întreb, care este rolul medicului, nu doar ca specialist, ci și acela de om care însuțește pacientul într-un moment extrem de critic al vieții sale?
Medicina este o vocație. Este... necesită, pentru a o face bine, o anumită structură și fizică, dar și psihică. Și după cum spuneam și mai înainte, pacientul nu este doar un caz. Pacientul este un om, este o ființă care trebuie privită în globalitatea lui, care face parte dintr-o familie, care face parte dintr-o societate, din niște relații și acum s-a întâmplat acest necaz care este boala și care l-a adus la noi. Și în momentul în care medicul își face mai mult decât meseria, adică eu am de făcut acest tratament de aici până aici, da? Dar dacă eu și comunic cu pacientul și stabilesc o anumită relație și în momentul în care pe pacient îl privesc în mediul lui, rezultatele sunt mult mai bune, satisfacția este mai mare de ambele părți. Și pentru noi, una este să bifez un caz rezolvat și alta este să văd un pacient mulțumit. Și asta se și întoarce după aceea. Da? Un caz rezolvat e un caz rezolvat. Este... la număr acolo, pam, 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 da? Un pacient mulțumit te recomandă, îi ajută pe alții, se întoarce și îți aduce o mulțumire, că poate nu fiecare zi avem satisfacția de a rezolva pe cineva, dar dacă avem o zi mai grea, mai dificilă și...
Să vină cineva să spună mulțumesc.
Da, sau chiar să primești un mesaj. Domnule doctor, vă mulțumesc, sunt 12 ani de când m-ați operat. Și, da, mai zice ceva acolo. Te umple de fericire. Ei, așa cred că trebuie văzute lucrurile. Nu pot toți să fie așa. Nici toți pacienții, nici toți medicii, dar, din fericire, sunt mulți care pot și care fac medicina din vocație, într-adevăr, nu doar ca o meserie.
Mulțumesc foarte mult, domnule conferențiar Daneniu, pentru că ați fost de data aceasta împreună cu noi pe platoul emisiunii Vremea Vindecării și vă mai așteptăm și cu altă ocazie pentru a aborda poate mai nișat diverse subiecte din specialitatea dumneavoastră. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru că și de data aceasta ați ales să rămâneți împreună cu noi. Vă așteptăm și săptămâna viitoare, la aceeași oră, la o nouă ediție Vremea Vindecării. La revedere!